Мы приветствуем в гостях гостя. Это Дмитрий Резниченко, украинский общественный деятель и экс-боец добровольческого батальона «Донбасс». Мы знаем, что вы принимали активное участие в революции достоинства, затем воевали и как раз в эти дни принимали участие в...
В эти дни 2 года назад, в 2014 году.
Да.
Принимали участие в... Иловайском
сражении. И тогда вы были ранены, насколько я знаю, и чудом именно это ранение помогло вам чудом спастись. Так ли это?
Да, вечір добрий, дівчата. Якщо чесно, сказати, що приймав участь у боях, це загромко сказано, тому що прилетіло згори, та й, ну, і мої бої закінчилися
так,
в Іловайську майже спочатку.
Так, а Попасну, а селище Мар'їнка,
ну,
ви ж це
то,
все...
То до того, то ж не Іловайськ, то це саме, різні місця. А так, в Іловайську був тільки дня 3, здається. А потім обстріли, все. І перед тим, як оточення було замкнуте, вивезли.
Ну, поранення ви саме там отримали?
Там, да.
Тобто тут можна говорити, що така цікава ситуація, коли поранення врятувало життя. Могло врятувати життя. Через скільки днів, після того, як ви виїхали з Іловайську, закрилося кільце?
Та майже одразу. Я так... Скільки там? День-два. Другий день я вже, оскільки поранення було в руку, то я поїхав одразу додому в Київ. І в Києві був День Незалежності, і якраз на День Незалежності росіяни замкнули кільце.
Я нагадаю, що тільки з офіційних даних під Іловайськом 2 роки тому загинуло 459 українських військових та 478 отримали поранення. Я так розумію, там були і ваші побратими.
На той момент, коли вони замкнули, побратими ще оборонялися. Так, батальйон залишився весь, фактично. Майже весь взвод мій залишився. Ну, так, можна сказати, пощастило.
Наразі, коли ви згадуєте ці події дворічні, про що ви думаєте?
Соромно.
Чому?
Ну, тому що я звідти поїхав, а вони залишились.
Так, але ви були поранені, це таке. А
мій хороший друг і нині покійний боєць Утьос, сержант, він також був поранений приблизно так само, як я, правда, вже пізніше, і там виїхати було неможливо. Він залишився в строю і воював до останнього. Тому це таке моя особиста провина, і, мабуть, вже ніколи не пройде. Просто можна з цим жити, виявляється, от і живу.
А після поранення ви потім... були в Збройних силах України.
Так. Пішов на рік. Підслужив.
Розкажіть про книжку, яку ви написали після того, як повернулися вже у родину, у цивільне життя.
Ні, я її написав на фронті. А...
Навіть так?
Да.
Ну, цікаво.
Просто, якщо чесно, служба була досить нудною. Тобто це ж не літо 14-го. Нас закинули на цей Сєвєродонецький плацдарм, там є такий. І сидіти, і зиму там сидіти, і осінь там сидіти. Боїв там нема, бо заборонено, бо у нас же ж перемир'я тоді було. Тому було треба щось робити, і я її дописав нарешті.
Про що книга, як вона називається?
Вона називається «Новий вогонь». І названа вона в честь вірша Тараса Григорійовича Шевченка, що повіє огонь новий з холодного яру. А вона, по суті, про... причини Майдану, перебіг Майдану, результати Майдану і значення Майдану. Тому що я ж брав участь у громадській діяльності досить довго вже виходить. І потроху бачив, як розгортаються ті процеси, зблизька бачив, і до чого вони привели. І міг, спираючись на те, що я бачив, прослідкувати динаміку і прослідкувати... чому так сталося. І оскільки все одно треба було хоча б для себе це зібрати все в кучу, систематизувати, тому що занадто масштабні події, а навіть власного розуміння їх нема. А коли записуєш, то воно якось краще сприймається. І склалася така книжка.
Книга «Новий вогонь». І ви з кількома побратимами проголосили створення громадського руху «Новий вогонь».
Так.
Що це за рух і для чого він був створений?
Ну, ми, значить, спочатку ми були повстанцями на Майдані, бо цього вимагала від нас борг і совість. Потім ми були добровольцями, бо, знову ж таки, борг і совість, куди ж ще. потім, коли ми рік просиділи на цих позиціях, майже не ворушачись і не стріляючи, стало ясно, що від нас вже не вимагається прям кидатися вперед на амбразури. Ну, тоді ми знайшовся час обернутися назад в тил, подивитися, що ж там в тилу відбувається. Відверто кажучи, нічого хорошого ми там не побачили.
А що побачили?
Ми побачили реванш, контрреволюцію, як це називається, реакцію, ну, що там, як це називається, історичні терміни. Все чисто по революційній теорії, все за Троцьким, все за Леніним. Революція, реакція, революція, реакція, два кроки вперед, крок назад, відлив. От зараз у нас якраз...
А яка політична платформа вашого руху? Що ви пропонуєте?
Ми пропонуємо... Давайте зараз. Ми бачимо, що так чи інакше відбувається реакція. До влади знову повертаються ті люди, про яких ніхто навіть допустити не міг навесні 14-го, що вони повертаються. Вони повертаються. Значить, що ми можемо їм протиставити? Ми можемо їм протиставити тільки ті цінності, з якими ми колись їх перемогли. Це цінності, умовно, Майдану. Багато разів люди казали про цінності Майдану, аж язики собі постирали, цінності Майдану, а ніхто ж толком не може пояснити на пальцях, що ж таки були за цінності Майдану. А оскільки у нас було на фронті часу багато, знову ж таки, то ми сиділи в штабі та й думали про, за які ж цінності ми, власне, вже 2.5 роки б'ємося. І, вроді, якщо так, кожен розуміє, за що він бореться, а так, на загал, то виходить вже складніше. І хлопці між собою говорили, офіцери, а я, оскільки почерк у мене краще, на ноутбуку набирав цю книжку, систематизувавши. І там ми, власне, вивели цінності Майдану, як ми їх розуміємо. Принаймні, як ми бачили людей, всіх людей, які от є, так в загальну суму, всіх людей, які прийшли на Майдан, а там був широкий спектр від крайніх лібералів лівацьких, там гей-активістів всяких, там, ну, отака ось публіка, і до ультраправих хлопців. І щось, але при цьому вони всі були по один бік барикад, значить, якийсь спільний знаменник у них був всіх. І ми його виводили, мені здається, вивели.
А чи не спалить ваш новий вогонь все підряд?
Якщо, знаєте, дивно. Я сподіваюся, що таки ні. Що все-таки ми біля нього будемо грітися. І, можливо, навіть поділимося теплом. А от щоб палити все підряд, таких планів нема.
Я нагадаю, що в ефірі програми «Київ-Донбас» Дмитро Резниченко, активіст та у минулому боєць добровольчого батальйону «Донбас».
Ви у Збройних силах теж служили і... Як ви бачите, треба їх реформувати? Є у нашій Збройних сил перспективи? Що треба робити, щоб щось зрушило врешті-решт з цієї мертвої?
Так. Знаєте, всі говорять про реформування Збройних сил величезне, а і чомусь передбачається, що тут треба, як ці хасьол, козьол і косолап і мішка, пам'ятаєте? Що треба якось їх пересадити, якось інакше там в структуру всяких дивізій, розвести дивізії, створити групи тактичні групи. Не, ну, насправді це похідне. Це вже не так важливо, як, наприклад, важливо вести дуже строгу дисципліну. Ну, це ж об'єктивно. Алкоголь забирає на фронті майже стільки ж життів, як ворог. От серйозно.
Але про це соромляться, як говорити.
Так, про це соромляться говорити. Так от, якщо ввести строгу дисципліну, стражайшу дисципліну з розстрілами, особливо...
Навіть з розстрілами?
Звісно, війна то йде. Ну, там іноді ж буває, що інакше ніяк. Інакше ніяк. Саме з розстрілами, особливо злісних порушників. Я теж гуманіст. Я теж до війни, до того, як все це побачив, сподівався, що можна обійтися без таких от мір. Ні. Але цього ж ніхто не буде робити. А це головне. Тому як нас не пересаджує, як нас не зброю, які натівські гвинтівки не давай, не допоможуть нам ці джавеліни, якщо у нас...
От, на аватари у Яміс.
Аватари, да, так у Яміс навіть не посадиш. Люди, які служили срочну службу ще з довоєнну, вони кажуть, що не було такого свинства. Не бухав ніхто так, не вів себе так безпредільно. І нічого з ними справді не можна зробити. Тому що структура покарання в армії від там через громадський суд, там страшне, там така бюрократична система, що замкомбата по виховній роботі нічого не може зробити. Просто не може. І все, всі покарання робляться на власний розсуд командирів.
Може,
а потім їх за це
садять.
Можливо,
у цьому контексті можна просто звільняти людей, а не розстрілювати.
Не можна звільняти мобілізованих людей.
Як ти його звільниш?
Він же мобілізований, він, власне, не дуже хотів туди йти.
А не допускати, наприклад.
От з цим і важко. Тобто, якщо говорити про реформу армії, то треба починати не з переозброєння і не з натівських стандартів, а хоча б з алкоголізм побороти.
Я не можу не спитати про вашу героїчну родину, бо знаю, що дружина ваша теж була в армії, так?
Була, так, служила. Ми з нею по черзі служимо в Україні.
Розповідайте, то це цікаво.
У нас просто доньки вдома, і на Майдан, ну, не візиш ми ж їх. І я й був на Майдані, потім повертався до доньок, відсипався, дружина їхала. Потім, ну, я з армії прийшов пораненим, дружина пішла служити. Потім вона повернулася з армії, мого командира і мій взвод випустили з полону, їх обміняли тоді, вони поновилися в Збройних силах, я знову пішов служити. І тепер вже вирішили, що посидимо вдома, це перше літо за багато років.
Кожен по 2 роки віддав державі?
Ні. Зараз ми не
служимо. Це у вас такий конвейер.
Ні, вже не служимо. Зараз нема так. Принаймні, коли я демобілізувався, було прийнято рішення, що поки що досить, там не було що робити. Зараз, дивлюсь, вже, звісно, гарячіше стало.
Якщо говорити про ці події, які останніми днями відбуваються в країні, що ви можете сказати? Ви говорите про те, що багато аналізували і багато порівнювали із історичними аспектами, у тому числі. Що можете сказати?
Я можу сказати, що з усіх можливих історичних аналогій, які мені спадали на думку, які спливали аналогічно з тим, що відбувається, і які от повністю більш-менш схожі на ту ситуацію, яка є, кожна з цих аналогій закінчувалася масштабною війною. Завжди так було, і, якщо чесно, не дуже хочеться про це думати, але, судячи з усього, найбільш вірогідно, масштабною війною закінчиться і ця ситуація.
І от ця ескалація з Кримом зараз, це все такі передвісники того, що нам
знаєте,
треба
чекати. Штука, яка, ми дуже сильно боялися всі, я так розумію, наші українці, зробивши один героїчний вчинок на Майдані, потім знову ж таки почали намагатися задобрити супротивника. І чомусь вважалося, що якщо ми будемо попускати їм, якщо ми дозволимо цей хресний хід, якщо ми дозволимо на 9 травня їх ходи, якщо ми дозволимо, ну, якщо ми будемо їх якось не зачіпати, Путін на нас не нападе. А те, що він на нас нападе, ну, мені особисто було очевидно давно. І я зараз не дуже радий від того факту, що я такий правий виявився, тому що до кінця все-таки не хотілося все це спостерігати. Але воно до того йде. І ніякого відчуття втіхи я, якщо чесно, не відчуваю. Просто, ну, не я один такий розумний, багато хто до цього додумався. Зараз воно вже і очевидне.
То що наразі робити? Готуватися чи сподіватися? Ваша думка.
Ну, готуватися, звісно. Так наче якби всі розуміють, що готуватися. Але всі ці приготування, вони автоматично ведуть до ескалації так само. Тобто це ситуація, яка накручує сама себе, і вона так накручує сама себе ще з початку Майдану. Тобто слово за слово, кожна ставка піднімається, кожна дія викликає протидію, ця протидія задіює ще більші сили, ще більші пласти. І в результаті ескалація, це ж, власне, продовження того самого конфлікту, що розгорівся на Майдані, який починався з досить смішних бійок в цих шоломах помаранчевих, а зараз ось ми стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення. І якби ніщо не вказано те, що ці процеси будуть зупинятися. Ну, от ніщо не вказує. Хоча, звісно, дуже хотілося б. І, мабуть, тільки через це люди живуть, наче як і жили раніше.
І на цій пессимістичній, к сожалению, ноті нам потрібно закінчувати розговор з гражданським активістом Дмитрієм Різніченко і екс-бойцом добровольчого батальйону «Донбас». Спасибо вам большое, що знайшли час для нас.